Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kosovski parlament z obsodbo nad Hrdinajevo aretacijo v Sloveniji. Madžarska z zidom nad migrante. Čad s prepovedjo burk nad teroriste. Palestinska vlada narodne enotnosti z odstopom nad notranje razpretije. Predstava svetlobni soli v stari mestni elektrarni. Kosovski parlament razpravlja o včerajšnji aretaciji nekdanjega kosovskega premijera Ramuša Hrdinaja v Sloveniji na izredni seji, ki jo je na predlog Hrdinajeve zveze za prihodnost Kosova podprlo vseh 65 prisotnih poslancev. Poslanci so v glavnem enotni tudi v obsodbi Hrdinajeve aretacije na brniškem letališču. Ravnanje slovenskih oblasti so soglasno obsodili, med kosovskimi poslanci pa ne manjka tudi takšnih, ki aretacijo ex-kosovskega premijeja, obtoženega vojnih zločinov, vidijo kot težko provokacijo Slovenije. Ramuša Hrdinaja je sinoči v Kranju preiskovalni sodnik po kratkem zaslišanju sicer izpustil, a so mu oblasti, dokler ne preverijo srbske tiralice, na podlagi katere so ga aretirale, začasno zadržale potni list in mu s tem onemogočile pot iz države. Policisti so na brniškem letališču nekdanjega poveljnika Osvobodilne vojske Kosova aretirale na podlagi srbskih obtožb za vojne zločine na Kosovu ob koncu 90-ih in tiralice razpisanih leta 2004. Haaško sodišče za vojne zločine storjene na področju Jugoslavije je Hrdinaja leta 2012 zaradi pomankanja dokazov vojnih zločinov oprostilo. Zonkraj južne srbske meje pa na njeno severno. Nov ksenofobni biser mađarskih oblasti, ki nameravajo zdolž meje s Srbijo graditi visok zid za zajezitev ilegalnih migracij, že žanje nezadovoljne politične odzive. Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope, Nils Muinžineks, je idejo označil za slabo in nepremišljeno. Mađarski vladi pa je predlagal, da se raje osredotoči na zagotavljanje azila za begunce. Zamisel o gradnji 175 km dolgega in 4 metre visokega zidu na meji so obsodili tudi v regionalnem oddelku Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce. Nad idejo pa je ostal šokiran premije sosedne Srbije Aleksandar Vučić in najavil pogovore z uradno Budimpešto. Gradnja zidu, ki naj bi se začela že v roku enega tedna, že pred časom pa ga je omenjal tudi premije Viktor Orbán, je včeraj najavil mađarski zunanji minister Péter Szijjártó. Z njim pa naj bi zaustavili val beguncev. Teh naj bi letos, kot so potarnale mađarske oblasti, ki so se migrantov pred časom lotili tudi s posebnimi jumbo plakati, na katerih jim sporočajo, da niso dobrodošli, v državo vstopilo že več kot 54 tisoč. Pretiran strah rojeva nerazsodne ideje in rešitve tudi na afriškem kontinentu. V Čadu so oblasti za voljo ponedeljkovih samomorilskih bombnih napadov, za katera kakopak obtožujejo skupino Boko Haram, prepovedali nošnjo burk. Razlog je preprost. Ker so bile napadalci v ponedeljkovih napadih odeti v burke, so se po logiki stereotipizacije in posploševanja za vsako burko skriva terorist. Tradicionalna ženska islamska oblačila pa torej predstavljajo resno nevarnost za nacionalno varnost. Čadske oblasti so se ukrepalo tile temeljito. Nošnja burk je prepovedana povsod. Oblačila, ki ženskam povsod zakriva obraz, pa bodo umaknili tudi z trgovinskih polic in jih zažgali. Ob prepovedi burk pa se je Čad Boko Harama znova lotil tudi z bombami. Pred nekaj urami je čadska vojska poročala o novih letalskih napadih na položaje upornikov v Nigeriji. Po letu dni delovanja je odstopila palestinska vlada narodne enotnosti. Razpoke so se v tehnokratski vladi, ki naj bi premostila razhajanja med gibanjem Hamas in palestinsko osvobodilno organizacijo, krajše PLO, kazale že nekaj časa. Presodila pa naj bi ugotovitev, da vlada ne obvladuje več Gaze. Območje je sicer pod nadzorom Hamasa, ta pa naj bi vlado narodne enotnosti spodnašal tudi tako, da je začel ločene posredne mirovne pogovore z Izraelom o krepitvi neformalnega premirja. Predsednik palestinske vlade Ramdi Hamdala je odstop predal palestinskemu predsedniku Mahmudu Abbasu, ta pa ga je že poveril za oblikovanje nove vlade. O sestavi lete se bo Hamdala pogajal z različnimi političnimi frakcijami, k pogovoru pa naj bi ponovno povabil tudi Hamasa. Mestni zakonodajni svet, kot se uradno imenuje parlament v Hongkongu, ni dosegel potrebne dvotretinske večine za potrditev volilne reforme. Proti reformi, ki jo je sicer predlagal Peking, je glasovalo 28 poslancev, med njimi kar 27 prodemokratično usmerjenih. Kot je znano, reforma predvideva, da bi v Hongkongu leta 2017 prvič sami volili svojega voditelja oziroma, rečeno precizneje, ga izbirali med strani Kitajske predlaganimi kandidati.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Mestna občina Ljubljana je v okviru priprave strategije za mlade 2015 do 2024 organizirala panelno razpravo, na kateri so predstavniki različnih organizacij, društev in sindikatov, ki se ukvarjajo s politiko do mladih, predstavili poglede in ideje, te pa naj bi kasneje vključili v samo strategijo. Več o sami strategiji in njihovih predlogih pa predstavnica sindikata Mladi Plus, Teja Jarc.
Strategija, kot obstaja zdaj v osnutku, naslavlja različna področja in zato hoče v bistvu polje mladih umestiti v horizontalne politike, tako da naslavlja v bistvu tako mladinsko delo kot prostore za mlade, torej mladinske centre, stanovansko problematiko izobraževanja, zdrav način življenja, okolje in pa seveda tudi zaposlovanje mladih. In v bistvu za naš sindikat je ravno tema zaposlovanja mladih najpomembnejša in v bistvu si lahko danes priznamo, da je ravno brezposobnost mladih največji problem današnje generacije. In strategija zaenkrat ima v tem osnutku predvidenih nekaj ukrepov, ki ne bi to problematiko naslavljali, predvsem pa pač bi si mi želeli, da bi bilo teh ukrepov še več, ker je tudi Ljubljana eno izmed tistih perečih območij, kamor veliko mladih pride tudi iz drugih krajev v iskanju neke zaposlitve, a teh enostavno ni dovolj.
Sindikatu Energetike Slovenije ostajajo nezadovoljni strategijo upravljanja državnih naložb s klasifikacijo in opozarjajo, da to vrstna ureditev državnega premoženja vodi v privatizacijo celotne slovenske energetike. Kot poudarja predsednik sindikata Branko Sevčnikar, je še najbolj problematična nestrateškost strategije.
Naše mnenje je, da ta strategija ni strategija, ne? In da v bistvu ni nič takšnega, kar bi dajalo pomen strateškosti in da ni pomembna samo za energetiko, da pa če je pomembna za celotno državo, za vse porabnike in pa tudi za seveda za gospodarstvo, ki je korisnik elektroenergetskega sistema. To argumentiramo s tem, da v bistvu v sami strategiji, ki je bila prepoznana sicer in so tudi nekatere oziroma večina družb klasificirane kot strateške, in zato je bilo potrebno kar nekaj takih strokovnih parametrov izpolniti pri sami definiciji strateškosti in pa tudi opisu, kaj bi naj energetika v Sloveniji delala, pa v bistvu se predlagatelji nikakor ne morejo ali pa nočejo, ne želijo povedati, kaj je prvotni pomen energetike. Še več, mislim, da je dej kompletno upravljanje preko slovenskega državnega holdinga namenjeno samo izčrpavanju preko dobička in pa preko donosa za lastnika, kar pa mislimo, da ni osnovni namen elektroenergetike ali pa kompletne slovenske energetike.